Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Калайсыздар кадырменде радио тыңдаучулар? Азаттыктын бир сааттык багдарламасын баштайык. Сөйлөп турган бүгүнкү модератор мен Күлай Бестей. Алдагы бир саатта тыңдайтындарыңыз Казакстандагы аскерилердин баспана дауына байланыштуу Коргоонуш министрлигинин орун басары баспасөз маслихатын өткөздү. Астанада өтүп жаткан Казакстан темир жол компаниясынын мурунку башчысы Жаксыбек Күлөкеевдин сотунан алынган кабар берилет. Ужумдук каупсуздук шарт уюмуна мүчө элдер Орталык Азияда жаңы аскерий курулум курмакчы деп бул уюмдун баш катчысы айтып отур. Шанхай уюмунун өткөн саммитинде Ресей эмнеге колдоо таппады деген талдауды назарларыңызга ұсынамыз. Сонымен қатар Ресей әскерін Грузиядан толық шығарған соң президент Саакашвилидің жұрт сауалына жауап беретін кезі келеді деген талдау хабарымызда тыңдайсыздар. Қымбатты ағайын, және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ал қазір сіздерді соңғы жаңалықтармен Саида Бабамқожа таныстырады.
Астанада Казакстан темир жолу компаниясынын мурунку башчысы Жаксыбек Күлөкеевке катышты сот үдөрүсү одун ары жалгасып жатыр. Дүйшөмбү күнгү сотто Күлөкеев өз жиенине жол жөндөө тендерине катышууга көмөктөшкөн деген айып каралды. Күлөкеев 100,000 доллар пара алды деген айып менен камоого алынган болатын. Президент Михаил Саакашвили Грузиянын НАТОго кошулууну тездетүүгө чакырды. Бул тууралуу ал Тбилисиге 2 күндүк сапар менен барган НАТО баш катчысы Ябдехуб Схефер менен кездешүү барысында айтты. Схефер НАТОга мүшө 26 мемлекеттин элчилерине жетекчилик этүүдө. Ал бул эки арада Ресей сырткы иштер министри Сергей Лавровдун Грузиянын кос жекшил аймагына жасаган сапары аякталды. Лавровдун айтуунча, Европадагы каупсуздук жана ынтымакташтык уюму Оңтүстүк Осетияга катышты барлык чечимдерине Грузиянын осы жекшил аймагынын өкүлдөрүн катыштыруу тиз. Европа Одагынын сырткы иштер министрлери Грузияга 200 бакылаушунун орналаштырылуун расмий түрдө макулдады. Ресей Грузиянын кос жекшил аймагы Оңтүстүк Осетия менен Абхазиянын айналасында буферлик аймактарын курган болатын. Алгы бакылаушулар осы аймактарга казан айынын басында орналастырылмак. Сонымен қатар Брюссельде Еуроодақтың сыртқы қатынастар бойынша комиссары Бенита Феррера Уолтнер Еуропа комиссиясы Грузияға көмек ретінде шамамен 500 миллион евро береді деп мәлімдеді. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Ауғанстанда Біріккен ұлттар ұйымының көлігіне жасалған жанкештілік шабуылды айыптады. Жексенбі күні Ауғанстанның оңтүстігіндегі Спин Балдак қалашығында болған әлгі шабуылдан бір жүргізуші мен екі жергілікті дәрігер қаза тапқан болатын. Бұл дәрігерлер Біріккен ұлттар ұйымының дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымында жұмыс істеген тұғын. Шабуылға байланысты жауапкершілікті Талибан қозғалысы өз мойнына алып отыр. Атом энергиясы бойынша халықаралық ұйымның Иранның ядролық бағдарламасына қатысты тергеуі тығырыққа тіреліп отыр. Кеше жарияланған соңғы баяндамада Иран МАГАТА агенттігімен ынтымақтаспады делінген. Бұған қоса Иран уран байыту жұмыстарын біртіндеп кеңейтті деп хабарланып отыр. Халықаралық ұйымның мәліметінше Иранның уран байытатын 3820 центрифугасы бар. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық бомба жасамақшы деп қауіптенеді, ал Техран бұл айыптауларды жоққа шығарып келеді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Иран әуе қорғаныс жаттығуларын өткізді. Фарс және ИСНА ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша бұл жаттығулар Иран Ислам Республикасының 30 өлкесінің жартысында өткізілген. Бұл жаттығуларға ондаған әскери ұшақтар қатысты деп хабарланып отыр. Иранның бұрынғы президенті Мухаммад Хатами елдің қазіргі үкіметінің сыртқы саясатын сынады. Каргазаран басылымының хабарлауынша Хатами Батыс Иранда сөйлеген сөзінде жаудың ел мен оның жүйесін құртуына агрессивті және өткір ұрандар жол ашады деп атап көрсеткен. Ол президент Махмуд Ахмадинеджадтың елдің даулы ядролық бағдарламасы бойынша халықаралық талаптарға бағынбай келе жатқан қатаң бағытын меңзеген болуы керек. Пакистанның қауіпсіздік күштері ауған шекарасына жақын жердегі тайпалы аймақта Аль-Қайдаға қатысы бар 30-дан астам исламшыл бүлікшіні өлтіргендерін хабарлады. Соңғы апталарда Баджауырдағы содырларға бағытталған әскери шарада шамамен 700 адам қаза тапқан болатын. Олардың көбі бүлікшілер деп хабарланып отыр. Пакистанның тайпалы аймақтарында зорлық-зомбылық әрекеттері жиі болып тұрады. Жалпы 2001 жылы ақ жетекшілігіндегі коалиция күштері Ауғанстанды басып алған соң жүздеген талибан содырлары осы аймақтарға қашып кеткен болатын. Зимбабве президенті Роберт Мугабе мен оппозиция жетекшілері билікті бөлісу жөніндегі келісімге қол қойды. Оңтүстік Африка президенті Табо Мбекидің мәлімдеуінше, жаңа үкіметте Мугабе президент, ал оппозиция лидері Морган Цвангирай премьер-министр болмақ. Сонымен қатар премьер-министрдің орынбасары лауазымын кішірек оппозициялық топтың басшысы Артур Мутамбара иеленеді, дейді Мбеки. Бұл келісімге қол жеткізуге бағытталған үш айлық келіссөздерде Мбеки арағайын болған тұғын. Ирак ресмилерінің айтуынша, Бағдаттың орталығында қатарынан екі көлік жарылысы орын алған, оның салдарынан 12 адам қаза тауып, 32 кісі жараланған, деп хабарланып отыр. Ақштың инвестициялық банкі Lehman Brothers дағдарысқа ұшырағаннан кейін халықаралық қаржы жүйесі туралы алаңдаушылықтар көбейе түсті. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саиды Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Ардақты радио тыңдаушыға Азаттық радиосының бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды да айта отырайын. Қазақстандағы әскерилердің баспанадауына байланысты Қорғаныс министрлігінің орынбасары баспасөз мәслихатын өткізді. Астанада өтіп жатқан Қазақстан темір жол компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеевтің сотынан алынған хабар беріледі. Ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымына мүшелер Орталық Азияда жаңа әскери құрылым құрмақшы. Ресей әскерін Грузиядан толық шығарған соң президент Саакашвилидің жұрт сауалына жауап беретін кезі келеді. Ендеше келесі президент кім болуы мүмкін деген сауал туындап отырған жайлы айтатын боламыз. Және Қазақстан биыл қажылыққа 5000 адам жібермекші, жылдан жылға қажылыққа баратындар саны көбейіп отыр. Қазақстандық қаламгерлердің көп авторлық құқықтарын қорғай алмай келеді. Елде онымен шұғылданатын бір ғана қоғам бар екен. Қымбатты ағайын, осы және басқа да тақырыптарды Азаттықтың бүгінгі хабарларынан таба аласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Қымбатты радио тыңдаушыларым, енді жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырайық. Қыркүйектің 15-і күні Алматыда Қазақстан Қорғаныс министрінің орынбасары генерал-лейтенант Болат Жанасаев әскер қызметкерлері мен запастағы офицерлерді баспанамен қамтамасыз ету мәселесіне байланысты баспасөз мәслихатын өткізді. Аталған жиында вице-министр 2011 жылы Қазақстан қарулы күштер құрамындағы баспанаға зәру әскери қызметкерлердің барлығы тұрғын үймен қамтамасыз етілетіндігін мәлімдеді. Алайда баспанасы жоқ әскер қызметкерлер ұйымының өкілдері болса, өз талаптарының тағыда ескерусіз қалғандығын айтып, басшылықтың жөнсіз шешіміне наразылық акциясын өткізетіндіктерін жариялады. Тақырыпты Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Вице-министр Болат Жанасаевтың айтуынша, әскер қызметкерлерін тұрғын үймен қамтамасыз ету жұмыстары Қазақстанда үздіксіз жүргізіліп келеді. Мәселен, 2007 жылы жаңадан салынған 1822 пәтер кілті офицерлердің қолына табыс етілсе, 1413 пәтер қайта жөндеуден өткізілген. Қорғаныс министрі Даниал Ахметовтің қаулысына сәйкес, ендігі жерде жыл сайын 1500 пәтер қолданысқа беріледі. 2011 жылға дейін Қазақстан қарулы күштерінің баспанаға зәру әскер қызметкерлерінің барлығы тұрғын үймен қамтамасыз етілмек.
Осы жылға проектная сметная документация бәрін сүйге құжаттарды дайындап қойдық. Жанына осы жылдың аяғынан бастап Алматыда басқа қалаларда сол пәтерлерді саламыз.
Дейді вице-министр. Алайда баспана жоқ әскер қызметкерлер кеңесінің өкілі Мәмбет Қойшыбаев запастағы офицерлердің тұрғын үйге қатысты үкіметке қойған талабы тағы да ескерусіз қалды деп есептейді.
Бүгінгі таңда олар ешқандай шешім қабылдаған жоқ, заң бойынша ол екі айда іске асатын нәрсе емес. Сондықтан біздің талабымыз оған қандай жаза қолданды жоғарғы адамдарға заңды бұзып, бізді жұмысымыздан шығарып жібергенде бап бойынша әскери адам 20 жылдан жоғары мына еңбек еткен адамдар отанға пәтер басында болмаса оны шығарып тұруға тәуелді емес. Бұл заңды бір рет бұзды, содан кейін екінші рет бізді соттасуға жіберді.
Қорғаныс саласында 24 жыл бойы қызметте болып, Қазақстандағы 4 бірдей ірі авиабазаның ұшқышы болған подполковник Қойшыбаевтың бұл ойын Қорғаныс министрінің орынбасары Болат Жанасаев құптап отырған жоқ. Вице-министрдің пікірінше, әрбір әскер қызметкері мемлекеттің мүддесін жеке бастың пайдасынан жоғары қою керек.
Әскери қызмет ол басқаша қызмет. Біз мына әскери қызметте жүрген адамдар әрқашанда өзіміздің көп құқықтарымыз басқа жаққа мақсат қойып, бірінші елдің сақтығын ойлаймыз. Біріншіден ол азаматтар осы қорғаныс министрлігі болып жатқан қиыншылықтарды
деді Болат Жанасаев. Қазіргі күні үлкен семьямен 6 шаршы метрлік жатақханада тұрып жатқан Мәмбет Қойшыбаев ендігі жерде өзі секілді баспанасы офицерлермен бірге наразылық акциясын өткізуге шешім қабылдапты.
Біздің Қазақстанда осындай 20 жыл отбасы берген адамдардың мына құқығын қорғай алмайтын болса, сіздер ары қарай заңды бұзып, оны мойындамай отыратын болсаңыздар, біз қандай Қазақстан емес, бүкіл ел жүзіне жария жасаймыз.
Дейді Мәмбет Қойшыбаев. Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің мәліметі бойынша республикада шамамен 5000-нан астам әскери қызметкерлері тұрғын үй тапшылығын көріп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбатты радио тыңдаушыларға, сонымен Қазақстанның қорғаныс министрі Даниал Ахметовтың шешімі бойынша 2008-2011 жылдарды қамтитын тұрғын үй бағдарламасы бекітілгенін дүйсенбі күні осы Алматыда арнайы баспасөз жиынын өткізген қорғаныс вице-министрі генерал-лейтенант Болат Жанасаев айтып отыр. Оның айтуынша, үкіметтің қарауына ұсынылып отырған жобада арнайы тұрғын үй қорын құрып, 3 жыл ішінде 1500 пәтер салу арқылы 2011 жылға дейін баспанаға мұқтаж әскери қызметкерлерді баспанамен қамтамасыз ету көзделген. Қымбаттығын айта кетейік, қазақстандық әскерилер баспана дауына байланысты қорғаныс министрлігінің орынбасары дүйсенбіде баспасөз мәслихатын өткізіп отыр. Ал тамыздың 26 күні запастағы бір топ әскери қызметкер ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың атына жолдаған үндеуде отанға талай жылы еңбек еткен көптеген офицерлердің бүгінгі таңда үй-күйсіз қаңғырып жүргенін айтып, қорғаныс министрін сынға алған болатын. Қымбаттағайын, айта кетейік, бүгінде Қазақстанда 5000-дей әскери қызметкер үй-күйсіз жүр екен.
Әуе толқынында Азаттық радиосы ұсынады.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алып, тағы бір жаңа күнді азаттықпен бастаңыз.
Азаттықта әлем тынысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар,
экономика, мәдениет пен әдебиет мәселелері, жастар хабарлары.
Әр жарты сағат сайын сіздердің назарларыңызға ұсынылады.
Қымбатты радио тыңдаушыларым, Астанада 15 қыркүйекте Қазақстан темір жолы компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеевтің соты одан әрі жалғасты. Яғни айыпталушы Күлекеев өз жеріне жол жөндеу тендерін қатысуға септігін тигізген деген айып қаралды. Айыпталушы прокуратура тарабы ұлттық компанияға шпал сатқан тендер жеңімпазының құжаттарына күмән келтіріп отыр. Ал айыпталушы Күлекеевтің айтуына қарағанда, Қазақстанда сертификат беретін бірде-бір мемлекеттік орган жоқ. Бұл туралы тақырыпты Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет тарқатып айтып береді.
Сотқа бірақ куә келді. Ол Қазақстан темір жолы компаниясының мемлекеттік сатып алуды қадағалау бөлімі бастығының орынбасары Нұрлан Мұстафин. Ол бұған дейін де сотта тыңдалған, бірақ прокурор Шәріпов соттан куәні екінші рет тергеуді сұрады. Ал Күлекеевтің адвокаты Сәлімжан Мусин бұған қарсы екендігін жеткізді. Бұл сот үдерісін әдейі созуға ұқсайды, деді ол. Бірақ сот үдерісіне төрағалық етуші судья Нұржан Жолдасбеков жұртшылық сотқа жиналып қалған соң, оның үстіне журналистер де келген екен деп, куәні екінші рет тергеуге рұқсат берді. Ал адвокаттың қарсылығы қанағаттандырылмады. Өз кезегінде прокурор Шәріпов куәгер Мұстафиннен Еді Груп серіктестігіне сертификат берген орган мемлекеттік емес қой деген сұрақ қойды. Куәгер бұл сұраққа нақты жауап бере алмаймын. Егер де құжат берген орган мемлекеттік болса, онда солай шығар деп жауап берді. Ал айыпталушы Күлекеевтің айтуына қарағанда, Қазақстанда сертификат беретін бірде-бір таза мемлекеттік орган жоқ. Еді Груп серіктестігіне сертификат берген стандарттау және сертификаттау акционерлік қоғамы жекешелендірілген, деді ол. Бұған дейін прокурор Күлекеевті өз жеріне жол жөндеу тендеріне қатысуға септігін тигізген деп айыптаған. Нәтижесінде айыпталушының туысы тендерді жеңіп шықты, бірақ тендер жеңімпазы берген темір жол жөндеуге қажет шпалдар мемлекеттік стандарттарға сай болмай шықты, деді ол. Сот отырыстарының бірінде куәгер Атырау өңіріндегі темір жол станциясының бухгалтері Танзиля Досполаева тыңдалған. Оның айтуына қарағанда, шпал жіберген Еді Груп кәсіпкерлеріне Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясынан осы уақытқа дейін ақша төленбеген. Күлекеевтің адвокаты Сәлімжан Мусиннің пікірінше, олай болса Қазақстан темір жолы компаниясына шығын тимеді. Прокуратура тарабы болса, Күлекеевтің кесірінен компанияға 340 миллион теңге шығын тиді деген болатын. Сондай-ақ көлік прокуроры ұлттық компанияға шпал сатқан серіктестік Күлекеевтің туысымен байланысты деген. Бірақ куәлердің барлығы мұны теріске шығарды. Және тендер өткізу барысында Күлекеевтің өзінен де, оның жақындарынан да ешқандай қысым жасалмады, деді куәлер. Прокурор шпалдарда ақаулар болған десе, куәлердің көбі бұл күдікті де құптамады. Тек бір куә 45 тал шпалда аздаған ақаулар болған деді. Бірақ прокуратура тарабы сотқа тартқан куәлер таусылып барады, ал қалғандары сотқа келмей жатыр. Сот үдерісіне төрағалық етуші судья Нұржан Жолдасбеков прокурор Шариповқа куәлерді жинауға кезекті рет нұсқау беріп, ескерту жасады. Бүгінгі сот отырыстарының нәтижесі бойынша куәлерді сотқа міндеттеп әкелу жөнінде қаулы шығарылады деді ол. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қымбатты радио тыңдаушыларымыз, Астанада өтіп жатқан Қазақстан темір жолы компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеевтің соты туралы хабарымызды тыңдадыңыздар. Астананың нөмірі 2-ші Сарыарқа аудандық сотында 42-тің 12-сінде өткен сот отырысында да Күлекеев өз жеріне жол жөндеу тендеріне қатысуға септігін тигізген деген айып қаралған еді. Дүйсенбі бүгінгі сот отырысында да осы айып бойынша куәлер тыңдалған. Мемлекеттік айыптаушылардың пікірінше, тендер жеңімпазы берген темір жол жөндеуге қажетті шпалдар мемлекеттік стандарттарға сай болмай шыққаны жайлы өткен отырыста айтылған болатын. Сондықтан компаниядан шығын шыққан деген еді олар. Ал енді адвокаттың мәліметінше компаниядан ақша әлі аударылмаған, яғни шығын жоқ деген адвокат Күлекеев кінәлі емес дегенді айтып отыр. Тағы бір мәліметтерде ол тендерді жеңіп алған Күлекеевтің жиені Күлекеев бұл компанияға келмей тұрған кезде бұл компанияда жұмыс істеп жүргендігі айтылған. Сонымен қатар айта кетейік, бұл Күлекеевке байланысты сотқа шақырылған куәгерлер оған қарсы айыптауларға куәлік жасамай, Күлекеевтің кінәсін нақты дәлелдейтін айғақтары келтірмей келеді. Күлекеев 100 000 доллар пара алды деген айыппен қамауға алынып, сот процесі жүріп жатқаны тыңдармандарға белгілі болар. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqu.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Ардақты радио тыңдаушыларын, Азаттық радиосы енді назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. НАТО бас хатшысы Япте Хопскефер Грузияға барды. Еуропаданың сыртқы істер министрлері Грузияға 200 бақылаушының орналастырылуын ресми түрде мақұлдады. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Ауғанстанда Біріккен ұлттар ұйымының көлігіне жасалған жанкештілік шабуылды айыптады. Ирак ресмилерінің айтуынша Бағдаттың орталығында қатарынан екі көлік жарылысы болды. Зимбабве президенті Роберт Мугабе мен оппозиция жетекшілері билікті бөлісу жөніндегі келісімге қол қойды. Иран әуе қорғаныс жаттығуларын өткізді. Иранның бұрынғы президенті Мухаммед Хаттами елдің қазіргі үкіметінің сыртқы саясатын сынап отыр. Қымбатты радио тыңдаушыларым, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған. Ардақты радио тыңдаушыларым, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайық. Ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымына мүше елдер Орталық Азияда жаңа әскери құрылым құрмақшы деп бұл ұйымның бас хатшысы айтып отыр. Бұл тұрғыда Шанхай ынтымақтастық ұйымының өткен саммитінде Ресей неге қолдау таппады деген талдау хабарымызды ұсынатын боламыз. Сонымен қатар Ресей әскерін Грузиядан толық шығарған соң президент Саакашвилидің жұрт сауалына жауап беретін кез келеді. Ендеше келесі президент кім болуы мүмкін деген сауалға жауап іздейміз. Тағайын сонымен қатар Қазақстан биыл қажылыққа 5000 адам жібермекші, жылдан жылға қажылыққа баратындар көбейіп отыр. Бұл нені білдіреді деген хабарымызды ұсынамыз. Және пікір мінберінде ақын Маралтай Райымбекұлы жастар шығармашылығы туралы өз ойын ортаға салатын болады. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді азаттықтан тыңдайсыздар, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбаттағайын енді жоғарыда аталған тақырыптарымызды тарқата отырайық. Ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі келісім ұйымына мүше мемлекеттер Орталық Азия территориясында жаңа әскери құрылым құруды көздеп отыр. Бұл туралы мәлімдеген ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі келісім ұйымының бас хатшысы Николай Бардюжи ұйымға мүше барлық елдер өз айналасында әскери нысандардың пайда болуына, зымыраннан қорғаныс жүйесінің құрылып жатқанына алаңдаулы деп айтып отыр. Бірақ осыған дейін Орта Азия елдері, оның ішінде Қазақстан, ақштың зымыраннан қорғаныс жүйесін Еуропада орнату жоспарына қатысты өз көзқарастарын ресми түрде білдірген емес. Ал Ресей әуел бастан Американың бұл жоспарына қарсылық танытып келе жатқаны да белгілі. Енді міне осыған байланысты Орта Азияда әскери құрылым құрылады деп айтылуда. Бұл туралы Ермек Болтайдың хабарынан тыңдайық.
Орталық Азия аймағында әскери құрылымның құрылатындығы туралы 12 қыркүйек күні Қырғызстанда өткен ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі келісім ұйымына мүше мемлекеттердің төтенше жағдайлар бойынша үйлестіру кеңесінің бас қосуында белгілі болды. Ұйымның бас хатшысы Николай Бардюжаның айтуынша, ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі келісім ұйымына мүше мемлекеттерді өздерінің территорияларының жанынан әскери нысандардың және зымыранға қарсы қорғаныс кешендерінің бой көтеруі алаңдатуда. Әлгінде әрекеттер ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі келісім ұйымының шеңберінде жаңа әскери инфраструктура орнатылды. Сондай-ақ оның кейбір элементтерін кеңес одағының тұсындағында етіп жасауға итермеліп отыр, деді Николай Бардюжа. Бұл мәселенің көтеріліп жатқаны кеше емес. Ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі келісім ұйымының әр саммитінде осы мәселе күн тәртібіндегі басты тақырыптардың бірі ретінде талқыланып келді. Солай бола тұрса да ортақ әскери құрылым құруға нақты қадамдар жасалған жоқ. Одан соң осы уақытқа дейін ұйымның өз әскерін құрудағы негізгі мақсат аймақтық терроризмнен қорғану мен Ауғанстаннан бастау алып Орталық Азия мемлекеттері арқылы өтетін есірткі трафигін ауыздықтау болды. Ал Николай Бардюжаның сөзіне қарайтын болсақ, бұл жолы жоғарыдағы мәселелердің бірі де айтылған жоқ. Яғни қазақстандық сарапшылардың кейбірі мұнда Орталық Азия мемлекеттерінен гөрі Ресейдің мүддесі басым деп есептейді. Бұл жөнінде ұлттық зерттеу орталығының директоры Бөрхан Нұрмахамбетов былай деді.
Грузиядағы противовоздушный оборона дейді ғой, сол жүйені ауыстырып НАТО-ның стандартына ауыстырмақшы болған соң, менің ойымша Ресейдің жанынан алдын ала әлі мысалы сол бір кризиске жеткізбей, осы мәселені келешекте Орта Азия мемлекеттерінен шықпау үшін алдын ала сол ОДКБ арқылы сол механизм осы территорияда, осы аймақтағы тек қана сол өзі және Ресейге жақ болатын системаны қалдырмақшы деген мақсатымен осындай мәселені көтеріп жатырмын деп ойлаймын.
Сонымен қатар Николай Бардюжаның айтуынша, ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі келісім ұйымының аясында әскери техникалық ынтымақтастықты дамытуда қолға алынды. Бұл жұмысты жүргізу үшін арнайы комиссия құрылып, тіпті осы уақытқа дейін оның кейбір құжаттарына да қол қойылған екен. Ал дайын болған құжаттардың ішіндегі ең маңыздысы бірігіп жаңа қарудың түрін жасау, дейді Николай Бардюжа. Дегенмен ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі келісім ұйымының шеңберінде осындай іс-шаралардың жүзеге асырылатындығы туралы айтылып жатса да, оған Қазақстан қосыла ма қосылмай ма әзірше белгісіз. Бұлай айтып жатқан себебіміз Қазақстанның қорғаныс министрінің орынбасары генерал-лейтенант Болат Жанасаев Азаттық тілшісіне берген түсініктемесінде ортақ әскери құрылым құруға байланысты әзірше ешқандай құжаттардың келмегенін айтты.
Ол мәселе әлі шешілмеген. Ол шешіледі, бізге келеді, сол құжаттар келеді, қараймыз. Сондықтан өзінің уақыты болғанда сонда айтамыз.
Жақында аталмыш ұйымға мүше мемлекеттер басшыларының Мәскеуде өткен саммитінде де әскери құрылым құруға байланысты мәселелер тағы да талқыланған болатын. Дегенмен қазақстандық кейбір сарапшылар оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін мойындауға байланысты Ресейге Никарагуа мемлекетінен басқа нақты ешкімнің қолдау көрсетпегенін айтып, оның Орталық Азия аймағынан әлгіндей құрылым құруды көздеп отыруын ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі келісім ұйымының беделін арттыруға жасалып жатқан кезекті жарнама деп бағалап отыр. Осыған байланысты сарапшы Уәлихан Төлешев өз пікірін былайша жеткізді.
То есть до этого там Армения, Азербайджан, тоже типа страны ОДКБ, да, но они друг с друг другом воюют, у них Нагорно-Карабахский конфликт.
Армения мен Азербайджан осы ұйымның мүшесі болып саналғанымен Қарабах мәселесіне байланысты әлі де бір-бірімен жанжалдасуда. Бұл ұйымның негізгі құндылығы не екені түсініксіз. Сондықтан да әскери құрылым құруға байланысты айтылып жатқан бұл әңгімелердің барлығына тек жарнама ретінде қараған дұрыс. Себебі Ресейден басқа осы уақытқа дейін Оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін Никарагуа мемлекеті ғана мойындады. Тіпті Ресей үшін ең жақын мемлекет болып саналатын Белоруссияда Цхинвали мен Сухумидің тәуелсіздігін мойындауға дайын екенін мәлімдесе де, олар да сөзден іске көшпей отыр,
деді Уәлихан Төлешев. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ермек Болтай.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымы елдері Орталық Азияда жаңа әскери құрылым құрмақ ниетте, деп ұйымның бас хатшысы Николай Бардюжа Бішкекте жұма күні өткен бұл ұйымның төтенше жағдайлар жөніндегі үйлестіру кеңесінің бірінші отырысы барысында айтқан. Оның атап айтуынша, ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымына мүше барлық елдер өз айналасында әскери нысандардың пайда болуына немесе зымыранның қорғаныс жүйесінің құрылып жатқанына алаңдаулы, деп атап өткен ол. Оның айтуынша, ұйымның әскери жағын күшейту туралы шешім Мәскеуде өткен ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымының саммитінде қабылданды. Алайда осыған дейін Орта Азия елдері, оның ішінде Қазақстан, ақштың зымыраннан қорғаныс жүйесін Еуропада орнату жоспарына қатысты мәлімдеме жасаған емес. Ал Ресей әуел бастан Американың Чехия мен Польшада зымыраннан қорғаныс орнату жоспарына қарсылық танытып келе жатқаны белгілі. Енді міне осы қарсылығы ретінде Орта Азияда әскери құрылым құрылады, деп бұл ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымының бас хатшысы айтып отыр. Қымбатты ағайын, өздеріңізге белгілі, Ресей Грузияның шекшілі аймағы оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздіктерін мойындағаннан кейін Орталық Азияда жалпы Шанхай ынтымақтастық ұйымындағы одақтастарынан қолдау табуға тырысқан еді. Алайда Шанхай ынтымақтастық ұйымында Ресей қолдау таппаған болатын. Енді бұл хабарды қысқаша құлақтандырудан кейін тыңдайтын боласыздар.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің Ресейдің Грузияның екі жекшілі аймағының тәуелсіздігін мойындағанына байланысты айқын түрде келіспеушілікке келуі тамыздың 28-де өткен Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммитінде анық көрініс берді. Яғни Қытайдың оппозициялық бағытты ұстануы Орта Азия елдерінің Ресей бағытын қолдамауына жағдай жасады десек болады. Енді қымбаттағайын, бұл жайында хабарды Нұрлытай Үркімбайдан тыңдаңыздар.
Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммитінде Қытайдың ұстанған позициясы Орта Азия елдеріне Грузия жікшілдік аймақтарының тәуелсіздіктерін Ресейдің мойындауына қатысты Мәскеу принципін қолдамауға мүмкіндік берген болатын. Осылайша Тәжікстан астанасы Душанбеде болған саммитті кезінде Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдер Оңтүстік Осетия мен Абхазия тәуелсіздіктерін мойындаудан бас тартысты. Ресей келер жылы аталған ұйымға төрағалық етеді. Халықаралық санасында қалып отырған ресми Мәскеу осы мүмкіндікті пайдаланып, ұйымды өз жағына шығаруға тырысатын сыңайлы. Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше Қытайда, өзге Орта Азиялық мемлекеттерде, саммит мәлімдемесінде және басқа да көпшілікке арналған құжаттарында Ресейдің бұл бағытын қолдаудан бас тартысты. Қытай елі бұл жолы Ресейді неге қолдамады деген сауал туындары сөзсіз. Оның бірнеше себептері бар. Ресми Мәскеу Грузияға қарсы қомақты әскерін пайдалануға көшкен кезде Ресей туралы жаңа пікір қалыптаса бастады. Демек, Ресей елі Оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін мойындап, оларды Тбилиси бақылауынан шығаруға тырысу арқылы қазіргі өз шекарасын кеңейтуді ойластыруда деген тұрғыда ой туындаған-ды. Ресми Бежин болса, Ресейдің Орта Азия елдеріне де осындай зорлықшыл саясатты қолданғанын қаламайды. Себебі Қытай Орта Азияда өз ықпалын күшейтпекке мүдделі. Келесі себеп Қытайдың өз ішіндегі жағдай еді. Олимпиада қарсаңында Тибет пен Шыңжаңда, яғни Шығыс Түркістанда орын алған қарсылық шаралары, сондай-ақ Тайваньның қазіргі үкіметінің Біріккен Ұлттар ұйымына өз елі атынан дербес мүше болмаққа ұмтылысы, ресми Бейжіңнің қазіргі Ресей саясатын қолдамауына әкеліп отыр. Қытай үкіметі Балқандағы тәуелсіздік алған мемлекеттерді де кезінде қолдамаған болатын. Тағы бір себеп Қытай осы әрекеттері арқылы Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің Шыңжаңдағы ұйғыр жікшілдеріне қолдау көрсетпеуіне шақырғысы келген еді. Осыған орай Қытай дипломаттары өз елдерінен шыққан жікшілдердің Бежінге қайтарылуы жөнінде Орта Азия елдерімен келісімге қол жеткізген болатын. Бұған қоса Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдер лаңкестікке қарсы күресте өзара бірлескен көпұлтты жаттығулар өткізуде. Сондай-ақ жікшілдік, лаңкестік және экстремизм сияқты үш қатерге қарсы күрес Қытайдың ықпал етуі мен аталған ұйымның басты мақсаттарының бірі ретінде бекітілген болатын. Ал Орта Азия мемлекеттерінің бұл жолы Ресейді қолдамауларының жоғарыда айтылғаннан басқа да себебі бар. Яғни олар Ресейдің жағына шыққан жағдайда батыстық әріптестерімізге қарсы келіп қалармыз деп қауіптенуде. Бұл айтылғандардан шығатын қорытынды, Қытай мен Ресей екі жақты қызығушылықтар қамтылған салаларды әріптес болуға әзір. Алайда, қызығушылықтар бір жақты ғана болған жағдайда, олар бір-бірін қолдамайды. Алдағы болашаққа көз салар болсақ, Ресей мен Қытайдың Орта Азиядағы бұл әріптестігі энергия көздеріне қол жеткізу мәселесінде тіпті бәсекелестік жарысқа айналуы мүмкін. Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің саны алдағы жылдарда өсе түсетін сыңайлы. Демек, НАТО-ға бәсекелес бір тұтас Азиялық қауіпсіздік ұйымының құрылуына алғышарттар жасала бастады.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен қатар Шанхай ынтымақтастық ұйымында Орта Азия елдері және бұл ұйымға мүше елдер Қытайдың оппозициялық бағыт ұстануы мен Ресей бағытын қолдамауына жағдай жасағаны жайлы өздеріңізге айтып өттік. Яғни бұл саммит саммиттің алдында Орта Азия елдері Ресей мен қатар осы Грузияның шекшілі аймақтарының тәуелсіздігін мойындауы мүмкін деген хабар таратқан еді. Қымбатты ағайын, ал Қытай елі бұл жолы Ресейді неге қолдамады десек, Ресейдің Орта Азия елдеріне де осындай зорлықшыл саясатты қолданғанын Қытай қаламайды, өйткені оның Орта Азияда өз мүддесі жатыр дейді талдаушылар.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89. Қымбатты радио тыңдаушы ғайын, Азаттықтың хабарлары одан әр жалғасады, ал қазір сіздерді соңғы жаңалықтармен Саида Бабамғожа таныстырады.
Астанада Қазақстан темір жолы компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеевке қатысты сот үдерісі одан әрі жалғасып жатыр. Дүйсенбі күнгі сотта Күлекеев өз жиеніне жол жөндеу тендеріне қатысуға көмектескен деген айып қаралды. Күлекеев 100 мың доллар пара алды деген айыппен қамауға алынған болатын. Президент Михаил Саакашвили Грузияның НАТО-ға қосылуын тездетуге шақырды. Бұл туралы ол Тбилисиге 2 күндік сапармен барған НАТО бас хатшысы Ябдехуб Схефермен кездесуі барысында айтты. Схефер НАТО-ға мүше 26 мемлекеттің елшілеріне жетекшілік етуде. Ал бұл екі арада Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавровтың Грузияның қос жікшіл аймағына жасаған сапары аяқталды. Лавровтың айтуынша, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Оңтүстік Осетияға қатысты барлық шешімдеріне Грузияның осы жікшіл аймағының өкілдерін қатыстыруы тиіс. Еуропа одағының сыртқы істер министрлері Грузияға 200 бақылаушының орналастырылуын ресми түрде мақұлдады. Ресей Грузияның қос жікшіл аймағы Оңтүстік Осетия мен Абхазияның айналасында буферлік аймақтарын құрған болатын. Әлгі бақылаушылар осы аймақтарға қазан айының басында орналастырылмақ. Сонымен қатар Брюссельде Еуроодақтың сыртқы қатынастар бойынша комиссары Бенита Феррера Уолтнер Еуропа комиссиясы Грузияға көмек ретінде шамамен 500 миллион евро береді деп мәлімдеді. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Ауғанстанда Біріккен ұлттар ұйымының көлігіне жасалған жанкештілік шабуылды айыптады. Жексенбі күні Ауғанстанның оңтүстігіндегі Спин Балдак қалашығында болған әлгі шабуылдан бір жүргізуші мен екі жергілікті дәрігер қаза тапқан болатын. Бұл дәрігерлер Біріккен ұлттар ұйымының дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымында жұмыс істеген тұғын. Шабуылға байланысты жауапкершілікті Талибан қозғалысы өз мойнына алып отыр. Атом энергиясы бойынша халықаралық ұйымның Иранның ядролық бағдарламасына қатысты тергеуі тығырыққа тіреліп отыр. Кеше жарияланған соңғы баяндамада Иран МАГАТА агенттігімен ынтымақтаспады делінген. Бұған қоса Иран уран байыту жұмыстарын біртіндеп кеңейтті деп хабарланып отыр. Халықаралық ұйымның мәліметінше Иранның уран байытатын 3820 центрифугасы бар. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық бомба жасамақшы деп қауіптенеді, ал Техран бұл айыптауларды жоққа шығарып келеді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Иран әуе қорғаныс жаттығуларын өткізді. Фарс және ИСНА ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша бұл жаттығулар Иран Ислам Республикасының 30 өлкесінің жартысында өткізілген. Бұл жаттығуларға ондаған әскери ұшақтар қатысты деп хабарланып отыр. Иранның бұрынғы президенті Мухаммад Хатами елдің қазіргі үкіметінің сыртқы саясатын сынады. Каргазаран басылымының хабарлауынша Хатами Батыс Иранда сөйлеген сөзінде жаудың ел мен оның жүйесін құртуына агрессивті және өткір ұрандар жол ашады деп атап көрсеткен. Ол президент Махмуд Ахмадинеджадтың елдің даулы ядролық бағдарламасы бойынша халықаралық талаптарға бағынбай келе жатқан қатаң бағытын меңзеген болуы керек. Пәкістанның қауіпсіздік күштері ауған шекарасына жақын жердегі тайпалы аймақта Әл-Қайдаға қатысы бар 30-дан астам исламшыл бүлікшіні өлтіргендерін хабарлады. Соңғы апталарда Баджауырдағы содырларға бағытталған әскери шарада шамамен 700 адам қаза тапқан болатын. Олардың көбі бүлікшілер деп хабарланып отыр. Пәкістанның тайпалы аймақтарында зорлық зомбылық әрекеттері жиі болып тұрады. Жалпы 2001 жылы ақ жетекшілігіндегі коалиция күштері Ауғанстанды басып алған соң жүздеген талибан содырлары осы аймақтарға қашып кеткен болатын. Зимбабве президенті Роберт Мугабе мен оппозиция жетекшілері билікті бөлісу жөніндегі келісімге қол қойды. Оңтүстік Африка президенті Табо Мбекидің мәлімдеуінше, жаңа үкіметте Мугабе президент, ал оппозиция лидері Морган Цвангирай премьер-министр болмақ. Сонымен қатар премьер-министрдің орынбасары лауазымын кішірек оппозициялық топтың басшысы Артур Мутамбара иеленеді, дейді Мбеки. Бұл келісімге қол жеткізуге бағытталған үш айлық келіссөздерде Мбеки арағайын болған тұғын. Ирақ ресмилерінің айтуынша, Бағдаттың орталығында қатарынан екі көлік жарылысы орын алған, оның салдарынан 12 адам қаза тауып, 32 кісі жараланған, деп хабарланып отыр. Ақштың инвестициялық банкі Lehman Brothers дағдарысқа ұшырағаннан кейін халықаралық қаржы жүйесі туралы алаңдаушылықтар көбейе түсті. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саиды Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Қымбатты радио тыңдаушыға, Азаттық радиосының бір сағатта бағдарламасы одан әрі жалғасады. Бағдарламамызды жалғастыра отырып, алда тыңдайтын хабарларыңыздың басты тақырыптарын әдеттегідей айтып өтейін. Ресей әскерін Грузиядан толық шығарған жағдайда президент Саакашвилидің жұрт сауалына жауап беретін кез келеді. Ендеше келесі президент кім болуы мүмкін деген сауал туындап отырған жайлы айтатын боламыз. Қазақстан биыл қажылыққа 5000 адам жібермекші. Ал пікір мінберінде ақын Маралтай Райымбекұлы жастар шығармашылығы туралы өз ойын ортаға салады. Сонымен қатар қазақстандық қаламгерлердің көбі авторлық құқықтарын қорғай алмай келеді. Елде онымен шұғылданатын бір ғана қоғам бар екен. Сонымен қатар Қазақстан мәдениет күндері Прагада өтіп жатқаны жайлы арнайы хабарымызда тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қымбатты ағайын. Азаттық сіздерге арналған.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Ардақты радио тыңдаушылар, Азаттықтың хабарларын халықаралық тақырыппен одан әрі жалғастырайық. Ресей әскері Грузия жерлерінен толық шыға бастаған жағдайда президент Саакашвилидің де көпшілік сауалдарына жауап беретін мерзімі жақындай түспек. Сонымен қатар келесі президенттіктен үміткерлер кімдер болуы мүмкін деген бұл тұста сауалдар да туып отыр. Бұл жайында хабарды әріптесім Нұрлытай Үркімбайдан тыңдаңыздар.
Тбилиси қаласының кафе-ресторан, басқа да көпшілік орындарының жұмысы кешкілік қайнай түседі десе болғандай. Онда жиналушылардың қазіргі негізгі әңгімелерінің бірі, соғыс қалай басталып еді, оны болдырмаудың жолдары бар ма еді деген тұрғыда өрбуде. Грузияда орналасқан стратегиялық және халықаралық зерттеулер қорының сарапшысы Арчил Гегешидзенің айтуынша,
the stronger the confrontation between the West and Russia, the stronger Saakashvili will feel here.
Батыс пен Ресей арасындағы текетірес өзе түскен сайын, мұндағы Саакашвили орнында мығымырақ отырмақ. Сондықтан Ресей күштерінің Грузиядан шықпауы Саакашвилидің мүддесіне сай келеді. Ол әскер шығып кетісімен президентке сұрақтар қойыла бастамақ.
Деді сарапшы. Грузиядағы ондаған азаматтық ұйымдар мен әлеуметтік мәдени салалардың ірі тұлғалары қол қойған ашық хат грузиялық «Резонансы» газетінде 47-тің 4-інде жарияланған болатын. Тамыз қақтығыстарын Саакашвили үкіметінің қателіктері деп айта келіп, ол хат әскери қақтығыстар кезіндегі Саакашвили мен оның әкімшілігінің әрекеттерін кең тұрғыда талқылауға шақырған екен. Сондай-ақ елдегі саяси оппозицияда ұлттық бірігу кезеңінің өткенін хабарлады. Жаңа құқықтар партиясының жетекшісі Давид Гамкрелидзе,
"Миухедават ам гаптхилебебиса, Саакашвилима эхпиронулат миго упасхузгебло."
Көптеген ескертулерге қарамастан, Саакашвили Цхинвалиге шабуыл жасап, оны бомбалау жөнінде бір жақты түрде жауапсыз және қылмыстық шешім қабылдады деп айтар едім. Бұл әрекеттің салдары ел үшін апатты болды. Михаил Саакашвилидің Грузия президенті және оның әскер басы болуына саяси де, моральдық та құқы жоқ. Ол қызметінен кетуі тиіс.
Саакашвили президенті де көрініс тавар сардал. Исуна гададгиз.
Деді Гамкрелидзе. Грузия президенті халықаралық бұқаралық ақпарат бұлақтарын Ресейді агрессиясы, ал батысты баяулығы үшін сынауға пайдаланды. Алайда оның ұстанған бағыты әлсіз еді. Түгелге жуық дерлік дәлелдерге қарағанда, Грузия қақтығысты бірінші бастаған. Ал үкімет өкілдері болса, мұндай айыптауларды жоққа шығаруға тырысып бағуда. Ресей әскерлері Саакашвили үкіметінің дәлелдеуінше тамыздың 7-сі күні кешке Грузияға бірінші боп ене бастаған. Содан кейін ғана Грузия әскерлері жауап қатқан екен. Ел үкіметі түптің түбінде жікшілдік аймақтардағы әрекеттері үшін жауап беретін болады. Үкімет қазірдің өзінде оңтүстік Осетияның бейбіт тұрғындарына қарсы басым әскери күшпен жауап бергені және кассеталық бомбалар мен град зымырандарын қолданғаны үшін сауал астында қалып отыр. Ресей елі өз әскерін Грузиядан шығарысымен Саакашвилидің биліктен кететін уақыты да келеді деп үміттенуде. Ресей президенті Дмитрий Медведев болса, Саакашвилиді саяси өлік деп бағалап, онымен қандай да бір байланыстар орнатудан бас тартқан болатын. Грузия президенті өзінің заңды мерзімі 2013 жылдың қаңтарына дейін билікте қала бермейтін сыңайлы. Оның орнына жарысқа кімдер түсуі мүмкін деген сауалдарға байланысты бірнеше үміткер аталуда. Олардың алғашқысы Нино Бурджанадзе. Раушан төңкерісінде Саакашвилимен одақтас болған ол парламенттің бұрынғы төрайымы. Биылғы жылдың парламент сайлаулары алдында Бурджанадзе Саакашвилидің ұлттық қозғалысынан бөлініп кеткен болатын. Біріккен ұлттар ұйымындағы Грузия елшісі Иракли Аласания ықтимал үміткер ретінде аталуда. Сондай ақ Ресейде бизнес жүргізіп жүрген мәскеушіл Леван Васанзеде және екі ел арасында тығыз байланыстың орнауын жақтайтын Бидзина Иванишвилиде үміткерлер сапында тұратын сыңайлы. Грузия сайлау заңдарына жаңа өзгерістер енгізген жағдайда үміткерлер саны бұдан да көбейе түспекші.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Ресей әскерін Грузиядан толық шығарған соң президент Саакашвилидің жұрт сауалына жауап беретін кез келеді. Ендеше келесі президент кім болуы мүмкін деген сауал туып отырғаны жайлы өздеріңізге айттық. Яғни Грузия қоғамында бүгінде соғыс қалай басталып еді, оны болдырмаудың жолдары бар ма деген сауалдар туып отыр. Сонымен қатар тамыз қақтығыстарын Саакашвили үкіметінің қателіктері деп айта келіп, осы бірқатар салалардың ірі тұлғалары ашық хат жолдаған хаттарында Саакашвили мен оның әкімшілігінің әрекеттерін кең тұрғыда талқылауға халықты шақырып отыр. Қымбатты ағайын, азаттықтың хабарлары одан әр жалғасады. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сіздер азаттықтың хабарларын тыңдап отырсыздар. Қазақстандағы шығармашылық иелері авторлық құқығы бұзылған жағдайда өз құқығын қорғай алмайтын жағдайда. Әдебиет пен өнер адамдары әлі күнге өз шығармаларын қорғайтын заңнан бейхабар. Қазақстанда авторлық құқықты қорғайтын бір ғана авторлар қоғамы бар. Бұл қоғамның барлық саладағы авторлардың құқығын қорғауға шамасы жетпей отыр. Ал кино, драматургия, орындаушылық өнер саласында авторлық құқықты қорғайтын ұйым тіпті жоқ екен. Енді бұл туралы әріптесім Өміржан Әбдіхалық толығырақ баяндап береді.
Өнер мен әдебиет және басқа да шығармашылық саладағы адамдардың шығармашылық еңбегін қорғайтын заңнан шығармашылық иелерінің өзі бейхабар. Ал белгілі бір өнер туындысын тіркетейін десе, онда ұйым жоқ деген уәжді айтқан Қанталафай фильмі сценарий авторы ақын Бақыт Беділқан авторлардың құқығын қорғайтын ұйымдар өнердің әр саласында міндетті түрде болу керек деп есептейді.
Кино саласында авторлық құқық мәселесін тіркейтін өткен жолы біз адам таппады, ондай құзырлы орын жоқ. Жалпы қазір ойлар, идеялар ұрланып жатуының бірінші себебі осы жағын. Кино мәселесі, драматургия мәселесі, біздің министрлік бар ғой, оған қарап отырған. Бірақ соның өзінде ол жеке автордың құқығын қорғай алмайды. Осындай бүткіл жалпы руханияттағы барлық құқықты қорғайтын бір емес, бірнеше сала-салаға бөлініп құқық қорғайтын орталық ашылу керек, болу керек, ол міндетті.
Авторлар қоғамының басшысы Марал Ысқақбай негізі авторлар өз құқығын өздері қорғай білу керектігін, жалғыз ұйымның барлығын қамти алмайтынын дегенмен де бұрынғыға қарағанда авторлық құқықтың бұзылуы азайды деп отыр.
Құқықтың қорғалу деңгейі бүгінгі таңда онша жаман емес. Әрине ойдағыдай деп айтуға болмайды. 5 жыл бұрынғы жағдаймен мүлдем салыстыруға келмейді. Кез келген шығармасын автор өз қолымен алып барады, өз қолымен берген нәрсені өздері келісіп отырып, өздерінің қаламақысын талап етулері керек. Ал олар олай жасамайды, апарып тастайды, аналар айтса соған көне салады. Әр автор өзінің құқығын өзі қорғай білу керек ең алдымен. Оны мемлекет қорғап береді, болса біз сияқты авторлық қоғамдар қолдап береді деген ол екінші мәселе. Біріншіден мемлекет тікелей айналыспайды онымен, ал айналысатын біз сияқты авторлық қоғамдар оның барлығына құзыреті жетпейді. Авторлардың негізі өз құқығы өзінде, заңда жазылған.
Мемлекет автор құқығының қорғалуына тікелей араласу қажет және авторлық құқық әр шығарманың күзетшісіне айналуы тиіс деп санайтын ақын Аманқан Әлім өз кітабының авторлық құқығы қорғалған я қорғалмағанынан бейхабар болып шықты.
Авторлық құқық шекарада тұрған сақшы сияқты болу керек қой. Әрбір ақын жазушының шығарған шығармасына қорған болатындай, соны сақтайтындай, соған гонорар төлеу мәселесін жөнге қоятындай проблемалар көтеретін органға айналуы керек қой. Министрлікте авторлардың қорғау керек кезде ең алдыңғы сапта болу керек, заңын түсіндіру өтін кезде. Және ол жазушылар одағымен тығыз байланыста болу керек. Егер олар жазушылар одағымен, композиторлар одағымен, суретшілер одағымен байланыс, ондай министрліктер таратып жіберу керек. Өзінің одақтарын сыйламаған министрлік кімге керек? Білмейді екен шынымды айтсам.
Орындаушылық өнердің құқығын әншілердің барлығы бірдей біле бермейтінін әңгімелеген әнші Тамара Асар жалпы өнер адамдары өздерінің заңды құқықтарын білмейтінін айтады.
50 деп 50 деп ойлаймын да, кейбір әншілер өзінің қаншалықты неге құқығы бар, неге құқығы жоқ екен жартылай біледі, кейбіреу жартылай білмейді. Орындаушылар білмейді өзінің. Көп әншілер де, көп композиторлар, ақындар өзінің құқықтарын әлі біліп жарған жоқ.
Қазақстандағы өнер адамдарының ешқайсысының авторлық құқығы сақталып отырмағандығын, оны ешкім қорғамайды деген пікірдегі адам әлеуметтанушы Дәлелхан Бейжінұлы.
Қазіргі нақты жағдайда біздің ақын-жазушылардың авторлық құқықтар қолғап деген естігем жоқ. Қорғалмайды. Қорғайтын бір нақты құқықты орган болу керек. Соның арқасында қазіргі біздің өнерпаздар ешқандай өнерлері қорғалып жатқан жоқ. Орындаушылардың өздері де өздерінің авторлық құқықтарын қорғай алмайды. Заманында жақын жазушылардың құқығын коммунистік партия қорғаған шығар. Қазіргілердің кім қорғайды?
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әттіқалық.
Қымбатты ағайын, қазақстандық қаламгерлердің көбі авторлық құқықтарын қорғай алмай келеді. Елде онымен шұғылданатын бір ғана қоғам бар екендігі айтылып отыр. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqnet.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Қымбатты ағайын, сонымен қатар Азаттық радиосы әрдайым өз тыңдармандарына микрофон кезегін ұсынып келеді. Яғни бүгінгі мінбер бізден пікір сізден айдармен берілетін хабарымызды ақын Маралтай Райымбекұлы сөз алады. Ол қазіргі қазақ поэзиясындағы жастар шығармашылығы туралы пікірін білдіреді.
Поэзия енді міндетті түрде кемейтін нәрсе, адам жан дүниесін туындайтын нәрсе ғой. Сондықтан да бұны бізде қазіргі әлемдегі болып жатқан жаңағы уақыттың шапшаңдығы, ой ағындарында болып жатқан түрлі құбылыстар, солардың бәрі поэзияның көрініс тауып жатса, ол нұр үстіне нұр болар еді. Ол біздің жаңағы ұлттық өзіміздің қасиетімізді, болмысымызды одан сайын айқындай түскен болар еді. Ал біздің қазір жастардың көбісі әлі еліктеу деңгейінде. Үйтіп айтуға мен толық құқым бар, өйткені көзбен көріп отырмыз, бәрі көз алдымызда, алақанымыздағыдай. Және кім еліктеп жүргенін, кім кімнен шығып жатқаны ол да аян. Сондықтан еліктеп жүрген ол тұлғадан соншалықты бір үлкен өнер күту меніңше дұрыс нәрсе болмас деп ойлаймын. Сондықтан қазір жастардың бәрі еліктеу кезеңінде жүр. Олар өздерінің жаңа әкесі өлгенде де естіртеді дейді қазақ. Одан ешқандай олар қысылмау керек. Сол мына жердің гравитациясы да тартылыс заңынан шығып кететін сияқты, бір белгілі объектінен сол сияқты олар да өзінің тартылыс заңынан шығуға ұмтылу керек. Соған қазір олар импульс күш жинап жатқан сияқты, ішінде түбінде, содан олар түбінде жарып шығады, өзінің әлеміне жасақтайды түбінде деп ойлаймын мен.
Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Енді Азаттық сіздердің назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қымбатты ағайын, Астанада Қазақстан темір жолы компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеевтің сот үдерісі одан әрі жалғасып жатыр. Президент Михаил Саакашвили Грузияның НАТО-ға қосылуын тездетуге шақырды. НАТО бас хатшысы Япте Хубскефер Грузияға барды. Еуропадағының сыртқы істер министрлері Грузияға 200 бақылаушының орналастырылуын ресми түрде мақұлдады. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Ауғанстанда Біріккен ұлттар ұйымының көлігіне жасалған жанкештілік шабуылды айыптады. Атом энергиясы бойынша халықаралық ұйымның Иранның ядролық бағдарламасына қатысты тергеу тығырыққа тіреліп отыр. Иран әуе қорғаныс жаттығуларын өткізіп жатыр. Иранның бұрынғы президенті Мухаммед Хаттами елдің қазіргі үкіметінің сыртқы саясатын сынады. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттық радиосы сіздер үшін қызмет етеді. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алдағы бірер минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды да айта отырайын. Қазақстан биыл қажылыққа 5000 адам жібермекші, жылдан жылға Қазақстанда қажылыққа баратындар саны артып отыр. Сонымен қатар Қазақстан мәдениет күндері Прагада өтіп жатқаны жайлы хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Азаттықтың хабарларын тыңдап жүріңіздер, біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org деп аталады. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, қажылық ислам дініндегі 5 парыздың бірі. Қасиетті Құран Кәрімде шамасы жеткен адамдарға Алланың ризалығы үшін қағбаны қажылық ету парыз делінген. Шариғатта қажылық ақ ниетпен қадірлі жерді зиярат ету, арнайы уақытта арнайы мекенге барып, арнайы амалдарды орындау деп түсіндіріледі. Биыл қажылыққа 5000-нен аса адам бармақшы. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
Қасиетті Рамазан айы аяқталысымен әлем мұсылмандарының алдында исламдағы 5 парыздың бірі қажылықты орындау тұрады. Сондай 5 парызды орындаған жандардың бірі Ынтымақ ауылының 78 жасар тұрғыны Әбілхан Жанпейісұлы 2007 жылы қажылық сапарын жасапты.
Мынау қажылыққа барғанда өзім ниет қылдым бұрын. Тапсам деп ешқандай жерлерден кетіндерді Алла тағала өзі бір жолда ақтым ба, қолыма аздап-аздап қаражат түсті. Кішімен барлық жаным бар, кіргі декабр айының жетісінде ұштық қой қажылыққа.
Қажылықтың үш парызы 5 уәжібі 16 сүннеті бар. Қажылықтың маңызы мән туралы Құран Кәрімде. Ақиқатына келсек, адамдардың ғибадат ету үшін тұңғыш салынған емеккеде. Мұнда келуге мүмкіндік болған адамның бәрі Алла үшін сол үйді қажылық етуге қарыздар делінген.
Қажылыққа негізі адам күнделікті намазын оқып жүрген, басқа да Алланың бұйырған нәрселерін орындаушы, тиған нәрселерін бойын тартушы азаматтар болу керек негізі. Сол азаматтар енді міне мен намазын оқып, құлшылығын жасап жүрмін. Баядан болса зекетін де беріп жатырмын. Алланың бірлігіне, оның елшісіне куәлік келтіремін. Оразаны ұстап жатырмын. Тек қана қажылықты өтесем, бүкіл мен мұсылмандық парызымды өтеймін деген азаматтар бару керек негізі. Ал енді біздің елімізде бір ерекшелігі бар. Кейгезде өзіміздің жеке қасиеттерімізден мүмкін туындайтын шығар. Құсылық ғибадатын алыс адамдарды бару мүмкін, ғалымдар, басқалар.
Деді Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының өкілі Балтабай Мекежанов. Қасиетті Құранда қажылық парызын мүлтіксіз абыроймен орындаған пенденің анадан туылған сәбидей кіршіксіз таза болатындығы жайлы жазылған. Алайда діни басқарма өкілі Балтабай Ғажының айтуынша, қажылыққа барған адамдардың дені жоғарыда айтылған шарттарды орындамай жатады.
Осыдан бірнеше жыл бұрын Умраға жіберілген болатын, ұйымдастырылған түрде бірнеше жүз адам зиялы қауымның арасынан. Енді ол кісілер қаншалықты сол қажылықты мойындап, қажылықты оның жауапкершілігін арқалап барғаны белгісіз. Сондықтан да қазіргі күндері кейбіреулерінің келеңсіз жайттарға орын беріп қойып отырғаны сосын. А негіз қажылыққа өзі құлшылықтағы мұсылман азаматы барады.
Сондай Құран Кәрімде қажылық мұсылман баласының өз қаржы қаражат арқылы орындалатын құлшылығы делініпті.
Мемлекет тарапынан бір тиын да жарты тиын да берілмейді. Өз қаражатына. Я болмаса бала шағалары кәсіпкер болуы мүмкін. Я болмаса құда жек жат кәсіпкер болуы мүмкін. Тамыр таныстары көмектесуі мүмкін. Ондай мүмкіндіктер болады.
Деді Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас мүфти Әбсәттар Қажы Дербісәлім. Ал бұл туралы діни басқарма өкілі Балтабай Мекежанов әңгімесін төмендегідей сабақтады.
Жалпы қажылық денемен және мал мүлікпен орындалатын құлшылық ғибадат. Оған жағдайы бар адам барады. Жағдайға оның ақшасы да болуы мүмкін, жағдайға оның денсаулығы да кіреді. Сондықтан да осы жағынан олар келіп тұрса, өзі мұсылман азамат болса, бару міндеті.
Биыл Сауд Арабиясы Қазақстаннан 5000 қажыны қабылдайды. Қажылыққа құжат тапсыру мерзімі 1 қарашаға дейін созылмақшы, ал қажылық 8 желтоқсаннан басталады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нейля Сұлтан.
Қымбатты ағайын, сонымен биыл қасиетті құрбан айт қарсаңында Меккеге қажылық парызын өтеуге баруға ниет білдірген қазақстандық мұсылмандар үшін қызмет көрсетуге 19 туристік компанияға лицензия беріліп отырғаны жайлы дүйсенбі күні Алматыда Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының бас мүфтиі Әбсәттар Дербісәлі айтты. Оның атап көрсетуінше, қажылыққа 5000 адам барады, яғни егер ол аздық болса, қосымша тағы 500 орын бөлу туралы Сауд Арабиясы жағына өтініш айтып отырмыз деген бас мүфти Әбсәттар қажы дербісәлі. Мүфтейдің айтуынша, қажылық сапардың құны қанша болатыны әр компания дербес белгілейтін болады. Дни басқарма Қазақстанның қажылыққа сапардың барысын қадағалайтын бір адам және демеушілердің есебінен қажыға баратындардың денсаулығын бақылау үшін 5 дәрігер жіберуді жоспарлап отыр. Сонымен құрметті тыңдаушым, қасиетті Рамазан айы құтты болсын, тұтқан оразаларыңыз қабыл болсын дей отырып, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қымбатты ағайын, бұл күндері Прагада Қазақстан мәдениет күндері өтіп жатыр. Бұл шараның мақсаты чех халқын Қазақстанның мәдениеті мен дәстүрі және тарихымен таныстыру болып табылады. Қыркүйектің аяғына дейін жалғасатын осы мәдени шараны Чехиядағы Елімай деп аталатын Қазақстан мәдени орталығы ұйымдастырған. Енді назарларыңызға Саида Бабамқожаның хабарын ұсынайық.
Бұл әсем ән барысында ұлттық киімдерді киіп шыққан қыздар мен жігіттер сән көрсетті. Олардың арасында Қазақстанда тұратын халықтың, яғни қазақ, өзбек, орыс және тағы басқа ұлт өкілдерінің әртүрлі киімдері таныстырылды. Бейсенбі күні Прагада өткен сән үлгісін көрсету шарасы Чехияда ұйымдастырылып отырған Қазақстан мәдениеті күндерінің бағдарламасына енгізілген. Чех Республикасындағы Қазақстанның Елімай мәдени орталығының төрайымы Светлана Шестакованың айтуынша, мақсат чех қоғамын Қазақстан халқының мәдениетімен таныстыру болып табылады.
Основной целью наших дней культуры является ознакомление чешского общества с культурой, с традициями и казахского народа и других народов, которые проживают на территории Казахстана.
Шестакованың айтуынша, Қазақстан мен Чехия арасындағы достық қарым-қатынастар жақсы дамып келеді.
Отношения между двумя странами очень хорошие и дружественные, и в последнее время укрепляются экономические связи между Казахстаном и Чехией, и торговля развивается.
Прагадағы мәдени шара Чехияның мәдениет министрлігі мен Прага әкімшілігі және Чехиядағы Қазақстан елшілігі сондай-ақ бірқатар қоғамдық ұйымдар мен коммерциялық фирмалардың қолдауымен ұйымдастырылып отыр. Ұлттық ашылық топтардың үйі ғимаратында өтіп жатқаны бұл кеште сондай-ақ Қазақстан мен Чехиядағы суретшілер мен фотографтардың көрмесі қойылған. Қызығушылық танытқандар бұл көрмеде чех фотографы Юрия Некидің Астана туралы және алматылық Олег Дятловтың Қазақстан табиғаты туралы түсірген суреттермен танысалады. Қыркүйектің төртінде басталған Қазақстан мәдениеті күндері шеңберінде сонымен қатар қазақ халқының әні мен музыкасына, тарихына арналған кештер ұйымдастырылды. Осыған байланысты қазақстандық Әбдіғани Жиенбай мынадай пікірін білдірді.
Бұл деген әр кім, әр мемлекетке бұйырған нәрсе емес, көріп жүрміз ғой, біздің Орта Азиядан тіпті бұндай бір айға созылған мәдениет күндері болмаған. Далада да өтіп жатыр, қалада да өтіп жатыр, бүкіл бірнеше тақырыпта. Ән музыкаға арналған, қазақтың ән музыкасына арналған бір кеш өтті. Қазақтың киіміне арналған, қазақтың басқа тарихына арналған не де бір хабарлар өтіп жатыр. Сондықтан мына біздің қазақ мемлекетінің бүкіл әлемге жайылуының бір дәлелі осы.
Алдағы күндері Қазақстан туралы деректі фильмдер көрсетіліп, Қазақстанның дамуына қатысты мәселелер мен екі ел арасындағы қарым-қатынастар жөнінде семинарлар мен дөңгелек үстелдер ұйымдастырылады деп жоспарланған. Ал 25-ші қыркүйекте, яғни осы мәдени шараның ең соңғы күнінде Прагада аяқтаушы гала-концерт өтеді. Бейсенбі күнгі кештің соңында мен сән көрсету шарасын тамашалағандардың алған әсері туралы білгім келіп, оларға микрофонымды ұсынған едім.
Бұл кеш өте тамаша және қызықты өтті. Мен жақсы әсер алдым. Бұл кеш өте жақсы ұйымдастырылған. Осы мәдени шараға қатысқан модельдердің тіккен ұлттық киімдері әдемі болған. Маған сондай қазақ киімдерінің тарихы туралы әңгіме де ұнады.
Деді чех азаматы Владимир Йонарш. Қырғыз әйелі Гүлнара.
Мен де шу вечер мындай еме болды деймін да. Жаңы қандай бір ескі мен жаңы қосылып бары аптан айкашып жакшы эмеде болду. Моделдердин эмелери да яркий, костюмдары яркий, көргөн көздү сүйүнткөндөй.
Ал астаналык студент кыз осындай кечтер уюмдаштырылып, олар жөнүндө кулактандыруулар жакшылап берилсе, будан да көп адам келер эди, дейди.
Нам понравилось, очень даже понравилось. И вообще мы рады, что такие мероприятия здесь проходят. Хотя это проходит в малом масштабе, мы думаем, что мы соберем. К концу года у нас будет больше студентов и вообще.
Ал кыргыз келинчеги Нүргүл уюмдаштыруучуларга алгысын билдирди.
Көргөзмөнү уюштургандарга чоң рахмат айткым келет. Менимче мындан да көбүрөөк болсо жакшы болмок.
Агайын, эгер азаттыкты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattyk.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattyq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Ие кымбатты радиотың даушағайын, азаттықтың интернет парақшасына кіріп, біздің хабарларымызбен танысып, өз үндеріңізді білдіріп жүріңіздер. Біз сіздер үшін қызмет етеміз. Қадірменді ағайын, осымен азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы соңына жетті. Мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қош айтысамын. Азаттықта келесі кездескенше сау саламат болыңыздар ағайын.